Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Գագիկ Ծառուկյանը պատրել է հարցաքննության ներկայանալու ծանուցումը, ԲՀԿ առաջնորդին իրավապահները ցանկանում էին հարցաքննել Աբովյանում տեղի ունեցած սերկիզումների գործի շրջանակում։ Քաղաքական մեծամասնության ներկայացուցիչներից շատերի հետ ծանոթացել եմ բանտերում, այլ ոչ թե խաշի ու խորովածի սեղանի շուրջ։ Սահմանադրական դատարանի թեկնածու առաջադրված Վահե Գրիգորյանն այսպես է արձագանքում Նիկոլ Փաշինյանի թիմի հետ սերտ առնչություններ ունենալու ընդդիմությունից հնչող մեղադրանքներին։ Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունները գնալով վատ թրանում են, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահը Միր հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլեյանը։
Այսօր և վաղը Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանի գլխավորած պատվիրակությունը առաջին պաշտոնական այցով կգտնվի Արցախի մայրաքաղաք Ստեփանակերտում։ Օմանից ոցում երկու նավթակիր նավեր հարձակման են ենթարկվել նավաստիներին հաջողվել է տարհանել Սաուդյան Արաբիան և Միացյալ Նահանգները մայիսին տեղի ունեցած նման միջադեպի համար Իրանին են մեղադրել, Իրանը կտրականապես հերքել է միջադեպին առնչությունը։ Ճապոնիայի վարչապետ Սինզո Աբեի փոխանցմամբ հարկ է ամեն ինչ անել, որ Միացյալ Նահանգների և Իրանի հակամարտությունը չվերածվի ռազմական արճակատման։ Այդ մասին Աբեն երեկ ասել է Թեհրանում Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի հետ հանդիպելու հետո։ Աշխարհում հետս հետ է աճող լարվածության պայմաններում չափազանց կարևոր է, որ Թեհրանը կառուցողական դեր կատարի մերձավոր արևելքում, ասել է Աբեն։ Ռոհանին իր հերթին ասել է, որ Իրանը չի սկսի պատերազմ Միացյալ Նահանգների հետ, սակայն եթե Ամերիկան այն նախաձեռնի, Իրանը վճռական պատասխան կտա։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն ասել է, որ 2020 թվականի ընտրությունների շրջանում կցանկանա ընդունել օտար երկրների տրամադրած տեղեկությունները իր մրցակիցների մասին, պնդելով, որ նման գործելակերպը չի նշանակի այլ երկրների միջամտություն ամերիկյան ընտրական գործընթացին։ Այդ հայտարարությունից հետո նախագահական ընտրություններին մասնակցելու մտադրության մասին հայտնած Թրամփի դեմոկրատական ընդդիմախոսներից մի քանիսը նորից կոչ են արել իմպիչմենտի ենթարկել նախագահին։ Մեծ Բրիտանիայի ներքին գործերի նախարար Սայիդ Ջավիդն ասել է, որ ստորագրել է Վիկիլիքսի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ արտահանձնելու հրամանագիրը։ Լոնդոնի դատարանը վերջնական որոշումը վաղը կընդունի։ Միացյալ Նահանգները համաձայնել է մոտ 1000-ով ավելացնել Լեհաստանում ամերիկացի զինվորականների թիվը, քանի որ արևելյան Եվրոպայի այդ երկիրը Վաշինգտոնի փոխանցմամբ հակազդում է աճող ռուսական սպառնալիքին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Ճապոնիայում հունիսի վերջին գումարվող մեծ 20 գագաթնաժողովի շրջանակներում կհանդիպի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումն։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը հրաժարվել է ներկայանալ քնչական կոմիտե հարցաքննության։ Ծառուկյանին իրավապահները ցանկանում էին հարցաքննել Աբովյանում հունիսի 8-ին տեղի ունեցած սերկիզումների գործի շրջանակներում։ Հիշեցնեմ, քաղաքապետի ընտրությունների նախորդին քաղաքացիական պայմանագրի կողմից Աբովյանի քաղաքապետի պաշտոնում առաջադրված Գրիգոր Գուլյանի ենթաշտաբերից մեկի պետի մեքենան և բնակարանի մուտքը հերկիզվել էին և հարուցված քրեական գործում Գագիկ Ծառուկյանը ներգրավված էր որպես ՎԿ։ Թե ինչպես է Ծառուկյանը հրաժարվել ներկայանալ քնչական կոմիտեի, պատմի Գայանե Սարիբեկյանը։
Աբովյանի քաղաքապետի ընտրությունների նախորդին իշխանության թեկնածուի նախընտրական շտաբի ղեկավարի տան և մեքենայի հերկիզման գործով հարցաքննության է հրավիրվել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը։ Սակայն պատգամավորը պատրել է քննիչից ստացած ծանոթագիրը և չի ներկայացել հարցաքննության։ Պատգամավորի այս քայլը անհարգալից վերաբերմունք է իրավապահ համակարգի նկատմամբ։ Արձագանքում են քնչական կոմիտեից։ Կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Նաերա Հարությունյանն է մանրամասնում։
Հունիսի 11-ին Գագիկ Ծառուկյանն արձանը ստացել է հարցաքննության կանչվելու մասին ծանոթություն։ Ուզեմ նշել, որ քնչական կոմիտեն նաև Աբովյանի ոստիկանության բաժնի ծառայողից գրավոր ստացել է տեղեկանք այն մասին, որ Ծառուկյանը արձեր ընդանուսումը ստանալուց հետո այն պատրել է կարծում եմ, որ լինելով օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչ, պարոն Սարգսյան իրավունքներ նման կերպ վարվելու, որովհետև իր արքը ոչալինչ է, քան անհարգալից վերաբերվում իրավապահ մարմինների նկատմամբ։
Վահան Սարիբեկյանի տունը եւ մեքենան հրկիզել էին հունիսի 8-ի գիշերը։ Տուժող Սարիբեկյանը դեպքը պայմանավորել էր քաղաքապետի ընտրություններով, իսկ իշխանության տեկնացուի հիմնական մրցակիցը ԲՀԿ-ի աջակցությունը վայելող գործող քաղաքապետ Վահագն Գևորքյանն էր։ ՎԿ-ի կարգավիճակով հարցաքննության հրավիրված պատգամավոր Ծառուկյանը ընտրություններից հետո լրագրողների հետ զրույցում պնդել էր, թե հրկիզման գործը շինծու է եւ ինքը շահագրգռված է, որ արագված հայտվի։
Դա հիմնական շինծու, ոնց ասեմ, ոնց սարկած։ Բայց հերքի սարկած գործեր ինչ որ մի բան փոխեն, բայց դե ասենք թե ես նորից եմ ասում, ինձ թվում է այսօր կամ վաղը դա պետք է բացահայտվի, եթե չբացահայտվի, բոլոր օրենքի առաջ բոլորը հավասար են եւ ասում եմ, սա պարտադիր է եւ վարչապետը պետք է պարտադրի անմիջապես այդ գործը բացահայտել։
Քնչական կոմիտեից չեն մանրամասնում, թե այս դեպքի համար ինչու են Ծառուկյանին հարցաքննության կանչել,
թե պարտադրական քրական գործի համար ինչ հետաքրքրություններ ներկայացնում, միայն այս պայմանը պետք չմեկնաբանել։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զորաբյանը հրաժարվեց մեկնաբանել խմբակցության ղեկավարի այս քայլը, բայց վերահաստատեց դիրքորոշումը։
Այո, մենք շարունակում ենք ունենալ ողջախոհ եւ ողջամիտ կասկածներ առ այն, որ Աբովյանում տեղի ունեցածը այդ հրդեհը դա մասկի շոու էր եւ կազմակերպած էր։ Ոստիկանության գործն է ցրել կամ հաստատել մեր կասկածները։
Քնչական կոմիտեն ցանցագրի պատրելու մասին հայտարարեց այն բանից հետո, երբ Ծառուկյանի մամուլի խոսնակ պատգամավոր Իվետ Ատոնոյանը Facebook-յան գրառմամբ հերքել էր մամուլի լուրերը, թե Ծառուկյանը հարցակնվել է այս գործով, սակայն լռել ուղարկված ցանցագրի եւ այն պատրելու մասին։
Եղել է ցանցում պարոն Ծառուկյանին, չի եղել ցանցում եւ այն ինչ որ հայտարարել է այսօր մամուլի խոսնակը համապատասխանում է իրականությանը, թե ոչ ես չեմ կարող ոչ հերքել, ոչ հաստատել այն պարզ պատճառով, որ պարոն Ծառուկյանին չեմ տեսել եւ չեմ ծեր, բայց կարող եմ վստահ արձանագրել մեկ բան. Ծառուկյանը ասել է այն, ինչ որ ասել է։
Քրեական դատավարության օրենքով չներկայանալու դեպքում քննիչը բերման ենթարկելու որոշում է կայացնում, բայց քանի որ Ծառուկյանը պատգամավորական անձեռնմխելիություն ունի, նրան բերման ենթարկելու համար անհրաժեշտ է ազգային ժողովի թույլտվությունը։ Ազգային ժողովի կանոնակարգով նման հարցով խորհրդարանին կարող է դիմել գլխավոր դատախազը։ Քնչական կոմիտեից խոստացան ավելի ուշ պատասխանել հարցին, ցանուցագիրը պատրաստ Ծառուկյանը կրկին հրավիրվելու է հարցաքննության, եւ եթե համառորեն չներկայանա, ինչ քայլերի են դիմելու։
Քաղաքական հայացքներ չունենալը շատ ավելի մեծ մեղք է, քան ունենալը, այլ հարց է, որ այդ հայացքները չպետք է ազդեն դատավորի մասնագիտական գործունեության վրա։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում ազգային ժողովում նման միտք է հայտնել նախագահ Արմեն Սարգսյանի կողմից սահմանադրական դատարանի անդամի պաշտոնում առաջադրված Վահե Գրիգորյանը։ Հայաստանի ամենահայտնի անկախ իրավաբաններից մեկն արձագանքել է նաև խորհրդարանական և արտախորհրդարանական ընդդիմության շարքերից հնչող մեղադրանքներին, թե ինքը սերտ կապեր ունի իշխողի Միքայել Դաշնքի հետ։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Ընտրվելու դեպքում սահմանադրական դատարանում չի լինելու որևէ խմբավորման ներկայացուցիչ, այսօր վստահեցնում էր սահմանադրական դատարանի անդամի թեկնածու Վահե Գրիգորյանը։ Իշխանական Իմքայելը խմբակցության պատգամավորների հետ ավելի քան մեկ ժամ տևած դռնփակ հանդիպումից հետո, հենց մեծամասնության ձայներից է կախված, Գրիգորյանը կընտրվի սահմանադրական դատարանի անդամ թե ոչ։ Անցած դեկտեմբերին արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններով ձևավորված խորհրդարանը նախագահ Արմեն Սարգսյանի ներկայացրած երկու թեկնածուների հասցրել է մերժել։ Ընդդիմադիրները անհանգստություններ ունեն, Վահե Գրիգորյանն ընտրվելու դեպքում կարող է կաշկանդված լինել իշխանությունների հետ ունեցած մտերիմ հարաբերություններով։ Ինքը Գրիգորյանը պնդում է, այդպիսի իրավիճակ չի ստեղծվի։
Նրանք, ովքեր ինձ ճանաչում են, կոնկրետ քաղաքական մեծամասնության մեջ եղած մարդկանցից, ես իրանց հետ խաշ խորովածի քյաբաբների սեղանների վրա չեմ ծանոթացել։ Երբ ես իրանց հետ ծանոթացել եմ, իրանք որևէ պետական դիրք չեն ունեցել։ Ես այդ մարդկանց հետ բանտերում եմ ծանոթացել։ Ես եմ բանտում եղել, իրանք են զբաղվել, իրենք են բանտերում եղել, ես եմ զբաղվել այդ գործերով։ Եվ երբ որ մենք իրար հետ ծանոթ ենք եղել, ոչ մի նման իրավիճակի մասին նույնիսկ պատկերացում են չունենա։ Եվ իմ իրենց հետ եղած շփումը եղել է բացառապես պրոֆեսիոնալ հողի վրա։ Ես փաստաբան եմ։ Հիմա շատ նորմալ բան է, երբ որ մարդը վստահում է իր ճանաչած մարդուն։ Ես դրա համար ոչ մեկի չեմ կարող ծաղկել, հակառակն է անտրամաբանական։
Վահե Գրիգորյանը չի թաքցնում ունի քաղաքական հայացքներ, կարծում է չունենալն ավելի ծանր մեղադրանք է, քան քաղաքական հայացք ունենալը նույնիսկ դատավորի դեպքում։
Ես չեմ կարող դրանք չունենալ, դրանց մի մասը ես նաև բարձրաձայնել եմ։ Սահմանադրական դատան ապակուսակցական քաղաքական մարմին է, բայց ասել, որ սահմանադրական դատարանը ապակաղաքական մարմին է, կներեք, այս պետությունում ամենաքաղաքական հարցերը որոշողը սահմանադրական դատարանը։ Ընտրությունների արդյունքները ասված է, այսինքն ժողովրդի կողմից իշխանությունը ում է վստահվել։ Վերջնական որոշումը սահմանադրական դատարանն է։ Ցանկացած որոշում լինելու այն որոշումը, եւ ես երբեք չեմ արդարանալու, որ ճնշման տակ եմ եղել։ Որ պահին ես ճնշման տակ եմ, ես այլևս դատավոր չեմ լինի, եթե ես ընտրվեմ դատավոր։
Նախագահին դատավորներն են ընտրում, բայց ինքը պատրաստ է աշխատել սահմանադրական դատարանի նախագահ, այսօր չթաքցրեց Գրիգորյանը։
Դատավորներն են որոշելու։
Դուք պատրաստ եք աշխատելու այդ պաշտոն։
Ես պատրաստ եմ, այո։
Սահմանադրական դատարանի անդամի ընտրությունն ամենայն հավանականությամբ հաջորդ շաբաթ մեկնարկելի քարորիայի ընթացքում կանցկացվի։ Իշխանական պատգամավորները պնդում են, Գրիգորյանի մասին կարծիքը դրական է, բայց վերջնական որոշում չունեն։ Արեն Մկրտչյան։
Կանխորոշված չէ, որովհետև հարց պատասխանից իրապես շատ բան է կախված լինելու։
Այսօր կայացավ կառավարության հերթական նիստը, Նիկոլ Փաշինյանի նախարարական կաբինետի անդամներն այսօր հրաժեշտ տվեցին անցած շաբաթ հրաժարական ներկայացրած արդարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանին։ Երևանում շատերի համոզմամբ Զեյնալյանի հրաժարականի գլխավոր պատճառներից մեկը դատաիրավական համակարգի բարեփոխումների էվոլյուցիոն ճանապարհին նրա հակվածությունն էր։ Կառավարության նիստի մասին պատմի Նայրան Ալբանդյանը։
Արտադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանի հրաժարականից հետո գործադիրի առաջին նիստի ժամանակ վարչապետն առաջարկեց կառավարության հերացող անդամներին ծափահարություններով ճանապարհելու մշակույթներ դնել և կարծիք հայտնեց, որ հետագայում Զեյնալյանի ներուժը կներգրավի պետության կառավարման գործում։
Ես ուզում եմ պան Զեյնալյանին շնորհակալություն հայտնել մեր կատարած համատեղ աշխատանքի համար և հաջողություններ մաղթել։ Համոզված եմ, որ պարոն Զեյնալյանի ներուժը կներգրավի Հայաստանի Հանրապետությունում պետության կառավարման և պետության հետագա զարգացման և շինարարության գործում։
Նիստին ներկա արդարադատության փոխնախարար Աննա Վարդապետյանը լրագրողներին փոխանցեց, որ նախարարի պաշտոնը զբաղեցնելու առաջարկ չի ստացել։ Վստահեցրեց նաև, որ նախկին նախարար Արտակ Զեյնալյանի և կառավարության անդամների միջև դատական համակարգում արմատական բարեփոխումներ անցկացնելու հարցի վերաբերյալ հակասություններ չեն եղել։
Եվ իր հանրային ելույթները կարող եք հետևել ու նորից վերհիշել, և կառավարության դիրքորոշումը կարող եք համեմատել, տարբերություններ չկա։
Փոխնախարարը տեղեկացրեց, որ աշխատանքային խումբ կա ձևավորված, որ աշխատում է դատական համակարգի արմատական բարեփոխմանը վերաբերող փաստաթղթերի փաթեթի վրա և այն սեղմ ժամկետներում կդրվի հանրային քննարկման։
Հարցում. Առանձին դեկլարատիվ օրենքների ընդունումը, ասել եմ ու կրկնում եմ, արդյունավետ չի։ Սա համակարգային փոփոխությունների փաթեթ պետք է լինի, և առանձին անցումային արդարադատության մասին օրենք լինել չի կարող։ Անցումային արդարադատությունը գործիքակազմ է և ոչ թե գործընթաց։ Նույնքերպ վեթինգի մասին առանձին օրենք արդյունավետ լինել չի կարող, եթե ինքը ոլորտային օրենսդրության մեջ փոփոխություն չի ենթադրում։ Եթե երկարաժամկետ գործողությունների ծրագրում սահմանադրական բարեփոխումների անհրաժեշտություն լինի, շեշտում եմ երկարաժամկետ, որտեղ սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացը առնվազն տարի ու կես է ենթադրում, գուցե սահմանադրական փոփոխություններ կլինեն։ Բայց ինչ վերաբերում է բարեվարքության հարցերին կամ վեթինգի հարցերին, որ հիմա շատ հաճախ ասում են, գործող սահմանադրության և ստանձնած միջազգային պարտավորությունների շրջանակումը լինելու բացառապես, որևէ այլ արտա գործընթաց չի լինելու։
Երևանի քաղաքային տրանսպորտի համակարգում լայնորեն ազդարարված բարեփոխումներն ուշանում են, պնդում են ընդդիմության ներկայացուցիչները։ Երևանի ավական ու լույս խմբակցության անդամներից ոմանք, օրինակ, պնդում են, թե քաղաքային նոր իշխանությունները գրեթե 1 տարի են վատնել ոչ այնքան կարևոր խնդիրների վրա տրանսպորտային համակարգի իրական բարեփոխումներ ձեռնարկելու փոխարեն։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Երևանի ավականու լույս խմբակցության անդամ Թեմինա Վարդանյանը կարծում է, որ Երևանի քաղաքապետարանը հապաղում է մայրաքաղաքի տրանսպորտային ցանցի բարեփոխման ուղված հստակ ծրագրեր իրականացնելուց։ Ավականու խոսքով նոր քաղաքային իշխանություններն անտեղի ժամանակ են կորցրել, այնինչ նախորդ ամիսներին արդեն իսկ կարող էին մեկնարկել հանրային փոխադրամիջոցների ցանցի բարելավման ծրագիրը։
Տարօրինակ եմ համարում, որ գործող քաղաքային իշխանությունները կասկածի տակ դրեցին, որ բրիտանական ընկերությունը կարող է փող կապակցված լինել նախկին իշխանությունների հետ, եւ սկսեցին ստուգել թեր հավատորեն մոտեցան ծրագրին, բայց ներկայումս այդ ծրագիր ներկայացնում են շատ սահուն փաթեթավորում են որպես գործող իշխանության ձեռքբերում եւ գործող իշխանության ծրագիր։ Մի քանի անգամ առիթ եմ ունեցել բանավեճերի մասնակցելու եւ ավականու անդամները դա ներկայացնում են որպես սեփական ձեռքբերում, մենք լինելու ծրագրի մեջ ներառված են տեղ փոխեր, ճկուն զեղչային համակարգեր եւ այլն եւ այլն։ Դա եղել է նախկինում, ծրագրի մեջ ըստ էության որևէ լուրջ փոփոխություն չի եղել։
Ավականու անդամը թերահավատ է, չնայած քաղաքային իշխանությունների հավաստիացումներին, մայրաքաղաքի տրանսպորտային ցանցի բարեփոխման ծրագիրն անգամ 2 տարում չի ավարտվի։ Իսկ մինչ այդ քաղաքային փոխադրումներում կոլապս կառաջանա, քանի որ երթուղայինները սպասարկող ընկերությունները հրաժարվում են ներդրումներ իրականացնել, թարմացնել սեփական փոխադրամիջոցները։
Օր-օրի փակվում են մասնավոր գծերը եւ գծատերերը մոտիվացիա չունեն, դա շատ վաղուց է, բայց գնալով թիվը քչանում է։ Եվ գծատերերը մոտիվացիա չունեն նոր տրանսպորտային միավորներ ներգրավելու եւ որևէ կերպ օգնելու թե քաղաքապետարանին, թե բնակչությանը, եւ մենք ամիսներ հետո շատ լուրջ խնդիրներ ենք ունենալու, կանխորոշում եմ սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամսից երկուսանողությունը կվերադառնա եւ այստեղ մենք լուրջ խնդիր ունենք, իսկ քաղաքապետարանը առնվազն կրյայի քայլերով է առաջ գնում։
Այն, որ երթուղայինները սպասարկող մասնավոր ընկերությունները հրաժարվում են ներդրում անել, նախորդային խորհրդանում լրագրողների հետ զրույցում ասաց քաղաքապետ Հայկ Մարությանը, ըստ նրա, արդեն 4 տարի է գրեթե ոչ մի ներդրում չի իրականացվում։
Իրենք էլ սպասում են այս նոր տրանսպորտային համակարգին, ասեմ ավելին, որ մենք ունենք գործող, հա, այս այն, որ դուրս են գալիս օրվա մեջ աշխատելու մոտ 900 միկրոավտոբուս, մյուս տարի 450-ը իրենցից դառնում են 15 տարեկան, որը օրենքով միջալյուրս նաև այս պայն արգելում է, որ իրենք շահագործվեն։ Սա խոսում է նրա մասին, որ գծատերերը ոչ մի ներդրում չեն անում, այսինքն իրենք ապագա չեն տեսնում այստեղ։
Քաղաքապետարանից դեռ վստահեցումներ են տրանսպորտային նոր ցանցը քաղաքացիներին շատ սպասեցնել չի տա, արդեն հաջորդ տարվանից սպասվում է, որ նոր ավտոբուսներ կգործեն մայրաքաղաքում։ Բայց երբ կլուծվի քաղաքային տրանսպորտի հարցը, քաղաքային իշխանությունները դեռ հստակ ժամկետներ խուսափում են նշել։
Անցած շաբաթ Ստեփանակերտում ավարտվեց ճանաչված պետությունների ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնությունը, մրցաշարում հաղթեցին հարավային Օսիայի ներկայացուցիչները։ Հայրենիք վերադառնալու ճանապարհին, սակայն, ոս ֆուտբոլիստները հայտնվել են քրեական մի պատմության կիզակետում։ Այդ պատմությունից պարզ է դառնում, որ անօրինական խաղադրույքների բիզնեսը տարբերություն չի դնում ճանաչված եւ չճանաչված պետությունների ֆուտբոլային մրցաշարների միջև։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ղարաբաղում անցկացված չճանաչված երկրների ֆուտբոլի առաջնության հաղթող Հարավային Օսիայի թիմը Ցխինվալիում չեմպիոնների մեծարման միջոցառմանը 3 մասնակցել է ոչ լրիվ կազմով։ Նրանք տուն են հասել կորուստներով, թիմի անդամներից մի քանիսին թողնելով Վլադիկավկազի ոստիկանությունում։ Ղարաբաղից տուն դարձի ճանապարհին Հյուսիսային Օսիայի մայրաքաղաք Վլադիկավկազում Հարավային Օսիայի ֆուտբոլի թիմի անդամները տեղացիների հետ կռվի մեջ են ընկել։ Ինքնաձիգի կրակոցներ են հնչել, հրազեն է օգտագործվել։ Հյուսիսային Օսիայի ոստիկանությունը հաղորդել է, որ միջադեպի մասնակիցները բերման են ենթարկվել, տուժածներ չկան, քրեական գործ է հարուցվել խուլիգանության եւ ապօրինի զենքի հոդվածներով։
Ուսուցիչների կոնֆլիկտը были задержаны, оружие было изъято. В результате принятых мер никто не пострадал. По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям 213 уголовного кодекса хулиганства и 222 незаконный оборот оружия.
Ինքնաձիգով կրակած մարդը ոստիկանությանը ասել է, թե նման կերպ փորձել է բաժանել կռվողներին, որոնք արդեն սկսել էին դանակներ օգտագործել։ Մարդկանց վրա կրակելու մտադրություն չի ունեցել, գետնին է կրակել։
Так подробнее, где и в кого стреляли, для чего?
Ни в кого.
А во что?
Просто падая на бугатку. В землю.
Օսական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ կռվի պատճառը խաղադրույքներն են, որ տեղացի երիտասարդները դրել էին հարավային Օսիայի թիմի խաղերի վրա։ Կարող էին 140 000 ռուբլի շահել, դա մոտավորապես 2350 դոլարը, բայց իրենց ուզած արդյունքը չի գրանցվել և ֆուտբոլիստների տունդարձի ճանապարհին նրանց հետ կռվի մեջ են մտել։ Հարավային Օսիայի երիտասարդության սպորտի և զբոսաշրջության կոմիտեի նախագահ Սերգեյ Զասեևը պետական ռեստ լրատվական գործակալությանը ասել է, թե որքանով իրեն հայտնի է, եզրափակիչ խաղում ինչ-որ մարդիկ խաղադրույք էին դրել Հարավային Օսիայի թիմի դեմ, Վլադիկավկազի փողոցներում տեսնելով ֆուտբոլիստերին, ճշտել էին նրանց մնալու տեղը, գնացել հաշիվ մաքրելու և կռիվ էր սկսվել։ Այսօր Ցխինվալիում մեծարեցին թիմին, իրենց հաղթանակով նրանք արժանի էին մեծարման, բայց ցավոք այդպես ստացվեց։ Հունիսի 12-ին ասել է նա, նշելով, որ կապ են պահում Վլադիկավկազում մնացած ֆուտբոլիստների հետ։ Միջադեպի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել, մեր ֆուտբոլիստները ներգրավված են որպես վկաններ, ասել է Հարավային Օսիայի սպորտի կոմիտեի նախագահը։ Մեկ այլ վարկածով եզրափակիչ խաղից հետո Հարավային Օսիայի ֆուտբոլիստները հեռախոսով սկսել են վիրավորական մեսիջներ ստանալ, հարցերը լուծելու համար պայմանավորվել էին հանդիպել Վլադիկավկազում։ Ղարաբաղում անցկացված չճանաչված երկրների ֆուտբոլի առաջնությունում Հարավային Օսիայի թիմը չեմպիոն էր դարձել, եզրափակիչում 1-0 հաշվով հաղթելով արևմտյան Հայաստանի թիմին։ Կոնիֆա հապավումը նշանակում է ֆուտբոլային ընկերակցությունների անկախ կոնֆեդերացիա։ Այն ստեղծվել է 2013 թվականին և միավորում է չճանաչված երկրների ազգային փոքրամասնությունների և ինքնավարությունների ֆուտբոլային կազմակերպությունները, որոնք FIFA-ի կազմից դուրս են։ Իսկ այդպիսի մոտավորապես 4 տասնյակ թիմեր կան, որոնք կազմակերպում և անցկացնում են իրենց առաջնությունները։
Վերջին ժամերի գլխավոր միջազգային նորությունը Պարսի ծոցում իրադրության կտրուկ լարումն է։ Հորմուզի նեղուցում այսօրվա առավոտյան հարձակման են ենթարկվել միանգամից 2 տանկերներ, որոնք էներգակիրներ էին տեղափոխում Ճապոնիա։ Ուշագրավ է, որ այս հարձակումները իրականացվել են Ճապոնիայի վարչապետ Սինզո Աբեի Թեհրանի այցին զուգահեռ։ Այս հանգամանք Իրանի արտգործնախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆն արդեն իսկ անվանել է կասկածելի զուգադիպություն։ Մանրամասները ներկայացնում է Հեղինե Բունյանյանը։
Օմանի ծոցում այսօր առավոտյան 2 նավթակիր նավ հարձակման է ենթարկվել։ Հաղորդումներ կան, որ մեկի վրա մի քանի պայթուն է որոտացել, մյուսը Պանամայում գրանցված ճապոնական Կոկուկա Քորջզը սեփականատեր ընկերության 2 ժամվա ընթացքում 3 անգամ ընկել է կրակահերթի տակ։ Զոհեր չկան, 2 նավերի բոլոր 44 նավաստիներին հաջողվել է տարհանել։ Մանրամասներն ու պատճառները հայտնի չեն, կատարվում է հետաքննություն։ Միջադեպը տեղի ունեցել Պարսի ծոցը Հորմուզի նեղուցին կապող տարածքում, որով միլիոնավոր դոլարների նավթ է փոխանցվում։ Ընդ որում սա նավթակիրներով լի այդ տարածքում վերջին մեկ ամսում արձանագրված արդեն երկրորդ նման միջադեպն է։ Անցած մայիսին էլ Օմանի ծոցում հարձակման էին ենթարկվել Արաբական Միացյալ Էմիրություններին, Սաուդի Արաբիային և Նորվեգիային պատկանող 4 նավթակիրներ, ինչի համար Վաշինգտոնը Թեհրանին էր մեղադրել։ Այսօրվա հարձակումից հետո էլ Նորվեգիան է սլաքներն ուղել Իրանի կողմը։ Պաշտոնական Օսլոն այսօր հորդորել է նորվեգական ընկերություններին այսուհետ զերծ մնալ Իրանի տարածքային ջրերից։ Թեհրան, ինչպես եւ անցած ամիս, այսօր էլ կտրականապես հերքում է մեղադրանքները, դրանք ավելի քան կասկածելի են, հայտարարել է երկրի արտգործնախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը, ուշադրություն հրավիրելով հետևյալ հանգամանքի վրա։ Ճապոնական նավթակիրը հարձակման է ենթարկվել հենց այն օրը, երբ Ճապոնիայի վարչապետ Շիզո Աբեն 40 տարվա մեջ առաջին անգամ ժամանել է Իրան, Վաշինգտոնի եւ այդ երկրի միջև խորացող լարվածությունը մեղմելու համար։ Ճապոնիայի հետ առնչություն ունեցող նավը հարձակման է ենթարկվել այն ժամանակ, երբ այդ երկրի վարչապետը բովանդակալից ու բարեկամական զրույց էր վարում Այաթոլա Խամենեի հետ, Թվիտերում գրել է Իրանի արտգործնախարարը ընդգծելով. Կասկածելին շատ մեղմ բառ է բնութագրելու այսօր առավոտյան տեղի ունեցածը. Իրանի կողմից առաջարկված տարածաշրջանային երկխոսությունը ծայրահեղ անհրաժեշտություն է հիմա. Այցից առաջ Ճապոնիայի կառավարության խոսնակը փաստել էր, որ վարչապետ Աբեն Իրան է մեկնում ոչ թե Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև միջնորդական առաքելություն ստանձնելու, այլ երկողմ լարվածությունը թուլացնելու նպատակով։ Անհրաժեշտ է խուսափել ցանկացած քայլից, որը կարող է էլ ավելի սրել իրավիճակը, երեկ Իրանի նախագահի հետ հանդիպումից հետո հայտարարել էր Ճապոնիայի վարչապետը։ Այժմ տեղում իրավիճակը այնքան պայթունավտանգ է, որ ցանկացած սխալ հաշվարկ կամ դյուրընբռնում կարող է շատ մտահոգիչ հետևանքներ ունենալ, հայտարարել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռյապկովը ընդգծելով, կատարված նարդացոլում է տարածաշրջանում ստեղծված ծայրահեղ լարված իրավիճակը։ Եվրամիությունը նույնպես կողմերին հորդորել է առավելագույն զսպվածություն ցուցաբերել։ Այդ տարածաշրջանը լարվածության ու ապակայնացնող հավելյալ զարգացումների կարիք չունի, փաստել է Եվրամիության արտաքին քաղաքական գերատեսչության խոսնակ Մայակոսի Յանչչը։ Մինչ միջազգային համայնքը սառնասրտության կոչեր է անում, նավթի միջազգային շուկան կատարվածին բավական բուրն է արձագանքում։ Այսօր առավոտյան նավթակիրների վրա կատարված հարձակումից րոպեներ անց արդեն կապույտ վառելիքի գները սկսել են սրընթաց բարձրանալ։ Վերջին տվյալներով նավթը մի քանի ժամում 4.5%-ով թանկացել է վերջին 5 ամսվա շարունակական գնանկումներից հետո։ Փորձագետները փաստում են, շուկայի խաղացողները մտավախություն ունեն, որ նահանգների և Իրանի միջև խորացող ճգնաժամի հետևանքով նավթի արտահանումը առանցքային այդ տարածաշրջանից կարող է հայտնվել վտանգի տակ։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ծավալուն հարցազրույց է տվել Միր միջպետական հեռուստաընկերությանն, անդրադառնալով մի շարք հրատապ թեմաների։ Ռուսաստանի նախագահը մասնավորաբար խոսել է Վաշինգտոնի և Մոսկվայի հարաբերությունների հետագա վատթարացման, ինչպես նաև Ուկրաինայի հետ հարաբերությունների կարգավորման հեռանկարների մասին։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Ռուս-ամերիկյան հարաբերություններ նորեցոր վատանում են։ ԱՄՆ գործող վարչակարգը վերջին տարիների ընթացքում բաժամիջոցների մասին մի քանի տասնյակ որոշումներ է կայացրել։
Становится всё хуже и хуже. За последние годы в отношении России действующая администрация приняла уже, по-моему, несколько десятков решений, связанных с санкциями.
Միր հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտին։ Ռուսաստանի առաջնորդը, սակայն, հարաբերությունները լավացնելու հույսը չի կորցնում և հուսով է, որ այդ հարաբերությունները կկարգավորվեն Ճապոնիայում հունիսի վերջին կայանալիք 6-20-ի գագաթնաժողովի շրջանակներում իր և ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հանդիպման ժամանակ։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, Միացյալ Նահանգների նախագահը հաստատել էր, որ 6-20-ի գագաթնաժողովի շրջանակներում կայանալու են իր և Պուտինի միջև բանակցությունները։ Ընդ որում գագաթնաժողովին երկու շաբաթ է մնացել, սակայն Պուտինի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովի խոսքով Կրեմլի հանդիպում կազմակերպելու պաշտոնական առաջարկ Վաշինգտոնից դեռ չի ստացել։ Պեսկովը ավելի վաղ ընդգծել էր, որ Պուտին-Թրամփ հանդիպման նախաձեռնողը Սպիտակ տունն է և ըստ այդու ամերիկյան կողմը պետք է առաջինը հանդես գա նման բանակցություններ անցկացնելու առաջարկով։ Մոսկվայում ամեն դեպքում ակնկալում են, որ հանդիպումը տեղի կունենա, այլ հարց է, թե ինչ ձևաչափով կլինի դա՝ առանցին լիարժեք հանդիպում, թե զուտ շփում գագաթնաժողովի շրջանակներում դեռ հայտնի չէ։ Մոսկվան սպասողական վիճակում է։ Պուտինը հարցազրույցում ընդգծել էր ահաբեկչության դեմ պայքարում ռուս-ամերիկյան համագործակցության կարևորությունը։ Իսկ ինչ վերաբերում է Միացյալ Նահանգների և Չինաստանի միջև առկա առևտրային հակամարտությանը, Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել է, թե Մոսկվան չեզոք դիրքորոշում ունի այս հարցում, սակայն, քանի որ Մոսկվայի և Պեկինի միջև այսօր ռազմավարական հարաբերություններ են, ինքն ավելի շատ համակրում է Չինաստանին։ Հարցազրույցում Պուտինն անդրադարձել է նաև Ուկրաինայի հետ հարաբերությունների նա հերթական անգամ հայտարարել է, թե Վլադիմիր Զելենսկուն որպես երկրի նախագահին գնահատական տալը դեռ վաղ է։ Նա դեռ նոր է ստանձնել պաշտոնը և ժամանակ է պետք։
Считаю, что это неизбежно, все-таки неизбежно, что мы восстановим наши отношения. Не может так быть между частями одного и того же народа, между или по-другому, между двумя братскими народами.
Ռուսաստանի նախագահը հերթական անգամ նաև հայտարարել է, թե ուկրաինացիներն ու ռուսները մեկ ժողովրդի երկու մաս են, կամ բարեկամական ժողովուրդներ, և վաղ թե ուշ երկու երկրների միջև հարաբերությունները կարգավորվելու են։ Նա հուսով է, որ դա տեղի կունենա Ուկրաինայի նորընտիր նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու օրոք։ Եվ վերջում, Պուտինը անդրադարձել է նաև Մոլդովայում տեղի ունեցող զարգացումներին, ասելով, թե Մոսկվան շարունակելու է իր աջակցությունը Մոլդովայի նախագահ Իգոր Դոդինին և նրա կողմնակիցներին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հարցազրույցի մասին պատմում էր Ազա Բաբայանը։ Այս հայս ռամին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, հիշեցնեմ Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկում եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։